Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Иса Мәсіхтің туылуы ерекше. Өйткені Иса Құдайдың киелі рухының құдіретімен пәк қыздан туылды. Сондай-ақ Иса мінез құлқы мен болмысы жағынан да бірегей. Ешкімде ол секілді киелі болып туылған емес. Исаның жасаған істері жағынан да оған теңдесі ешкім жоқ. Өйткені ол жасаған кереметтер бұрын-соңды ешкімнің қолынан келген емес. Бүгін әлемнің құтқарушысы Иса деген тақырыпта хабар тыңдайсыз. Студияда Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын. Иса мен Никодимнің арасындағы әңгіме есіңізде ме? Иса Никодимге Құдайдың рухы жүректі жаңартпаса, сол адам ешқашан Құдай патшалығына кіре алмайтынын түсіндірді. Сондықтан Иса оған, сен қайта туылуға тиіссің деді. Құдайдың адамдардың жүректерін өзгертіп, жаңарту жайындағы жоспары туралы, еміз Иса, көктен келген құтқарушы адамзаттың күнәларының құнын төлеу үшін, айқышқа шегеленіп, жоғарыға көтеріліп қойылады деді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Сонда кім құтқарылады? Келі жазбада оған сенуші әркім делінген. Біз Құдай жіберген құтқарушыға сенуіміз керек. Ешкімнің жаны тозаққа түспеу үшін Құдайдың құтқарушы Исаны жерге жібергеніне сіз барлық жүрегіңізбен сенесіз бе? Бізді күнәдан арылтатын Құдайдың емі, Исаның өлімі, келі жазбада былай айтылған. Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған Иса Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы Тәңір алдында ақталдық. Қорынтықтарға 2-ші хат 5-ші тарау 21-ші аят. Құдай бүгінде өзгерген жоқ. Осыдан 2000 жыл бұрын Никодимге қайтадан туылуға тиіссіңдер деген Құдай осы сөздерді бүгін сізге де айтып тұр. Құдай сіздің жүрегіңізді өзінің құдіретімен тазартып, жаңартқысы келеді. Алайда сіз оның ізгі хабарына, ол жіберген құтқарушыға сенуіңіз керек. Сіз ешқашан күнә жасамаған Исаның сіздің күнәңіз үшін өлгеніне сенуіңіз керек. Иса Никодимге, сізде қайтадан туылуға тиіссіз. Адам қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығына кіре алмайды. Ал бүгін Исаның тағы бір өзгеше кісімен сөйлескенін әңгімелейміз. Никодим яхудей болса, ал бұл кісі яхудей емес еді. Никодим еркек, ал бұл кісі әйел. Никодим өте діншіл, бұл әйел бес күйеуге шыққан күнәһар. Адамдардың көзқарасы бойынша діни жетекші Никодим осы азғын әйелден әлде қайда жақсы адам болған. Бірақ Құдайдың көзқарасы басқаша. Адамның бүкіл ұрпағы мейлі діндар, мейлі азғын болсын, бәрі де күнәнің құлдығында. Інжіл шәрифте Иса мен самариялық әйел туралы әңгіме бар. Самария Яхудея мен Галилеяның арасында орналасқан бір аймақ болған. Көптеген самариялықтар жат жұрттықтар еді. Еврейлер оларды путқа табынушылар деп есептейтін. Сол себептен олар бір-бірін жақтырмайтын. Ал Иса еміз барлық адамдарға бірдей қарайтын. Өйткені Құдай да солай істейтін. Иса жаңа таза жүрекке ие болғысы келген әрбір күнәһарды құтқару үшін осы әлемге келді. Сондықтан Иса бес күйеуге тиіп шыққан самариялық әйелмен сөйлесуге ұялған жоқ. Енді Жохан жазған ізгі хабардың 4-ші тарауында не жазылған тыңдап көрейік. Құдайдың еркімен Иса Самария аймағы арқылы жол жүруге тиісті болды. Сөйтіп Самариядағы Сихар қаласына келді. Бұл қала ежелде Исраил халқының түп атасы Жақыптың өз баласы Жүсіпке мұра етіп қалдырған жеріне жақын орналасқан. Сол жерде Жақып құдығы бар еді. Жол жүріп шаршаған Иса құдықтың қасына отыра кетті. Түс мезгілі болатын. Ал шәкірттері қалаға тамақ алуға кеткен еді. Сол кезде құдықтан су алу үшін самариялық бір әйел келді. Иса одан «Маған ішетін су берші» деп сұрады. Самариялық әйел: «Өзің яхудей бола тұра, Қалайша менен самариялық әйелден су сұрайсың деп таң қалды. Себебі яхудейлер діни сенім бойынша арамданбау үшін самариялықтармен араласпайды. Сонда Иса, егер Құдайдың өзіңе не сыйлағысы келгенін және су сұраған адамның кім екенін білсең, сен оның өзінен су сұрар едің. Сонда ол саған өмір суын берер еді деп жауап берді. Мырза, құдықтан су алатын сіздің ыдысыңыз жоқ. Ал құдық терең ғой. Онда сол өмір суын қайдан аласыз? Мына құдықты қалдырған арғы атамыз Жақыптан да ұлсыз ба? Өзі де, балалары да, малы да одан су ішкен деді әйел. Иса оған былай деді. Мына судан ішкен адам тағы шөлдейді. Ал кімде-кім мен беретін судан ішсе, ол мәңгі бақи шөлдемейтін болады. Мен беретін су оның ішінде мәңгілік өмір сыйлайтын, бұрқылдап жатқан қайнарға айналады. Сонда әйел, мырза, бұдан былай шөлдеп су алуға осында келе бермеуім үшін, маған осы судан беріңізші деп сұрады. Иса оған, барып күйеңді шақырып, өзіңде кел деді. Күйеуім жоқ деді әйел. Ал Иса оған, күйеуім жоқ деп шыныңды айттың. Бес рет күйеуге шықтың, ал қазіргін күйеуің емес, мұны дұрыс айттың деп жауап берді. Сонда әйел, мырза, сіздің пайғамбар екеніңізге көзім жетіп тұр. Ал енді біздің ата-бабаларымыз мына таудың басында мінәжат еткен. Ал сіздер сиынатын орын Иерусалимде болуға тиіс дейсіздер. Қайсысы дұрыс деп сұрады. Иса оған былай деді. Айтқаныма илан, көктегі әкеге осы таудың басында және Иерусалимде ғана сиынбайтын замандарыңда келе жатыр. Сендер өздерің білмейтін біреуге табынып келсеңдер, ал біз кімге табынып жүргенімізді білеміз. Өйткені Құдай яхудейлер арқылы адамзатты құтқармақ. Нағыз сиынушылардың Құдайдың рухына кенеліп, әкеге шында бас ұрып сиынатын уақыты болады. Тіпті келе жатыр. Әке осындай бас ұрып сиынушыларды қалайды. Құдайдың өзі рух, сондықтан оған сиынатындар оның рухына кенеліп шындықпен сиынуға тиіс. Сонда әйел, Мәсіх деген құтқарушы патшамыздың келетінін білемін. Ол келгенде бізге бәрін ашық айтады деді. Иса, сенмен сөйлесіп тұрған мен соның өзімін деп әйелге жауап берді. Сол арада шәкірттері қайтып келіп, Исаның бір әйелмен сөйлесіп отырғанына таңғалды. Бірақ ешқайсысы одан нені сұрайсыз, немесе онымен неге сөйлесесіз деп сұраған жоқ. Әйел су алатын ыдысын қоя салып, қалаға қайтты да жұртқа жүріңдер, менің құпия іс-әрекеттерімнің бәрін дәл айтып берген кісіні көріңдер. Ол Құдай жіберген Мәсіх емес пе екен деді. Олар қаладан шығып, Исаға қарай бет алды. Сол қаладағы самариялықтардың көпшілігі әлгі әйелдің, ол менің құпия істерімнің бәрін дәл айтып берді деп, куәлік еткен сөз арқылы Исаға сене бастады. Сондықтан олар Исаның қасына келгенде, оның өздерімен бірге қалуын өтінді. Содан Иса екі күн сол жерде болды. Оның сөзін естіп, тағы көбірек кісілер Исаға сенді де, әйелге, біз енді тек сенің айтқаның бойынша сеніп қоймай, оның сөзін өзіміз естіп, шынында дүниені құтқарушы осы екенін білдік деді. Жохан жазған ізгі хабар 4-ші тарау, 4-тен 30-ға дейінгі және 39-дан 42-ге дейінгі аяттар. Міне самариялық әйел туралы әңгіме осы жерден аяқталады. Дегенмен бұл әңгімеде маңызды ақиқат бар. Өйткені әдепсіз самариялық әйелдің Исаны Құдай жіберген құтқарушы деп танығанын көреміз. Осы арқылы әйелдің өмірі өзгерді. Басында әйел өзінің кіммен сөйлесіп тұрғанын білген жоқ. Ол Исаны еврейлердің біреуі деп санады. Бірақ әңгіме барысында Иса оған жай адам біле бермейтін кейбір жайттарды айтқандықтан ол Исаны пайғамбар деп ойлады. Ал ақырында ол Исаның пайғамбардан да артық екенін түсінді. Оның барлық пайғамбарлар айтып кеткен құтқарушы ие екеніне көз жеткізді. Құдық басында отырып өзімен сөйлескеннің құтқарушы Мәсіх Иса екенін білгеннен кейін самариялық әйел ыдысын құдық басында қалдырып, қалаға қайтып жұртқа, жүріңдер, менің құпия іс-әрекетімнің бәрін дәл айтып берген кісіні көріңдер. Ол Құдай жіберген Мәсіх емес пе екен деді. Ардақты ағайын, сіз Исаға сенесіз бе? Оны иеңіз және құтқарушыңыз деп қабылдап, рухани қайта туылдыңыз ба? Самариялықтардың Иса туралы айтқан мына сөздерін есіңізде сақтаңыз. Оның сөзін естіп, тағы көбірек кісілер Исаға сенді де, әйелге, біз енді тек сенің айтқаның бойынша сеніп қоймай. Оның сөзін өзіміз естіп, шынында дүниені құтқарушы осы екенін білдік деді. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан ие сізге жар болсын.